Ráðstefna um rafræna þjónustu og upplýsinga aðgengi. Þann 12. september mun Blindrafélagið efna til ráðstefnu þar sem farið verður yfir stöðuna í rafrænni þjónustu og upplýsinga aðgengi með liðsjón af lagalegum skyldum og stefnumótun hins opinbera og enga aðila. Það aðgengisteymi Blindrafélagsins sem vinnur að skipulagningu ráðstefnunar. Ráðstefnan verður haldin að Hilton Nordica hóteli 12. september næstkomandi klukkan 9. Ráðstefnan gjaldfrjáls og öllum opin. Skráning fer fram á blind hjá blind.is eða í síma 5250000. Þann 13. september, klukkan 1, mun aðgengist teimi Blindrafélagsins svo standa fyrir vinnustofu að Hamra hlíð 17 fyrir forritara þar sem að leiðbeint verður atriði sem að skipta máli til að rafrænt aðgengi sé í samræmi við gildandi reglur og staðla.